Kilometry Jiřího Ješka.
10 hodin, 5 minut, krásné páteční dopoledne všem, kteří posloucháte dál Radiožurnál Sport. Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, přejeme všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka ve studiu tady na Vinohradské 12. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
Krásný den.
No a krásný den přeju samozřejmě taky muži, po kterém se tenhle pořad jmenuje a bez kterého bychom vysílat nemohli. Jirko, krásný den.
Mám radost, že vás vidím, mám radost, že nás doufám slyší naši posluchači. Krásný den.
Polovina května, venku trošku aprílové počasí, pojďme to odstartovat tímhle, protože tady jsou aktuality stran toho, jak tady tři lidé ve studiu aktuálně přistupují k tomu, jak sportovat nebo nesportovat v půlce května. Tak Jirko, jak jsi na tom v tuhle chvíli, ty povídej.
No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív strašně prochladnul na tom na fotbale v úterý Sparta Plzeň, který byl výkop až v 8 hodin večer a najednou bylo nějakých 5 stupňů, já jsem na to nebyl moc jako připravený zrovna, takže jsme tam se Soňou oba strašně promrzli. A hned druhý den jsem ještě měl výjížďku se svými přáteli na kole, kde nám taky jako trošku jako pršelo, byla kosa. Takže jsem aktuálně takový nějaký nastydlej, takže musím tady veřejně přiznat, že i nezdolný Jirka musí občas jako ucuknout a vzdávám svou účast na sobotní Road Classics, takže se omlouvám všem na Moravu, všem organizátorům, všem kamarádům, se kterými jsem se měl potkat. Měli jsme tam dokonce naplánovanou na neděli výjížďku, tak to všecko musím odpískat. Slibuju, že se potkáme někdy, až bude hezčí počasí, ale tentokrát fakt jako musím přiznat, že zdraví je přednější.
Mě teda pár lidí psalo a poslední dokonce ještě včera, jestli opravdu jedeme, jestli s tím můžou počítat, tak já jsem všechny ujišťoval, že jo, jo, 100%. Ale tak tady je aktualita.
Omlouvám se, šéfe.
Omlouvám se, říká. Martine.
Tenhle aprílový vtip je bohužel už poměrně dost dlouhý a já na rozdíl od Jirky nejsem ten, kdo by cukal na poslední chvíli, jak jde o špatné počasí. Já cukám velmi rád jako první právě proto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, tak pro naše povolání to, když člověk nastydne, tak je to bohužel dost poznat. Takže já jsem dělal všechno proto, abych nenastydl. No a tím pádem já jsem cuknul už asi před týdnem. V podstatě, jak přišla taková ta velká změna, jak najednou bylo odpoledne hezky, to byla snad neděle, pondělí, něco takovéhle, tak jsem viděl, že tam jsem měl krátké. I já jsem měl krátké, ale potom, jak přišla ta změna, tak už prostě radši nejezdím a radši spíš jdu třeba běhat, že znovu se vrátím do tohohle pro mě vlastně podzimního nebo zimního až módu.
Já chodím běhat, když moc fouká. Já to nemám rád, je mi to nepříjemné, protože, nebo teda pak se dá vymyslet, ale to jsem ještě letos nezrealizoval, i když už to mám taky v plánu, protože jsem v minulosti viděl takové ty opravdu jako legrační cyklovýlety, kdy si člověk zjistí, kterým směrem fouká a pak prostě vyrazí jenom tím jedním směrem a zpátky se vrátí buď to vlakem, nebo tu první cestu veze vlakem a myslím si, že to musí být strašně příjemné, někdy to chci jako udělat.
Já o tomhle přesně vtipkuju celou svoji jasně kariéru, co jezdím na kole, ještě jsem to teda nikdy neudělal. Udělali jsme to jednou se Soňou, že jsme jeli, ale to bylo spíš jako zkrácení výletu, že jsme chtěli jet do Drážďan po té cyklostezce kolem Labe, ale protože jsme se pak museli rychle vrátit domů, tak jsme to skrečili a vrátili jsme se vlakem. Ale jak to jako úplně ideální směr, kdyby někdo někdy foukalo tím směrem, tak zrovna jako tady z toho Německa se dá krásně vrátit tím vlakem do Prahy.
Zdravím Petra Kelemena, který právě bydlí na východním okraji Prahy a říkal, že vlastně už kolikrát přemýšlel a bylo mu to říkáno vydat se takzvaně na Kolín na Pardubice, že to je vlastně podél trati a jenom se kouknout, jestli člověk chce jet proti anebo po větru. Mimochodem, když už jsme u těch profesionálů, co říkáš na takzvaně kunu ve svém revíru, Jirko?
Ne, tak jako musím uznat, že nejdřív ještě se vrátím k těmhle těm, k tomuhle, k těm výjížďkám po větru. Ono totiž pro ty profíky třeba před závodem je strašně důležitý jezdit vlastně jakoby rychle, to znamená jezdí se za motorkou, jezdí se za autem, ono totiž není to jenom o tom, že člověk jako jede rychleji a zvyká si na tu rychlost, zvlášť když z toho tréninku potřebuje naskočit do závodu, ale přece jenom v těch rychlostech nad třeba 45, tak i ta jako ten styl toho šlapání je trošku jiný, takže opravdu jako ty tréninky za motorkou, za autem jsou hodně častý a dá se to simulovat, pokud nemáme kamaráda, který by nám jel tu motorku nebo někdo řídil to auto zkušeně, protože jako jezdit za tím autem chce jako veliký zkušenosti i od toho řidiče. i toho cyklisty.
Viděli k tomu se dostaneme.
To, ano, k tomu se dostaneme. Takže jsem občas využíval, když jsem zrovna nikoho neměl, tak jsem využíval jako po větru a jezdil jsem prostě ty rychlosti s tím větrem v zádech a trošku tohle to simuluje, no. Ale zpátky k tomu.
No, ne, já jsem zvědavý, jestli to je to, co si myslím, protože já totiž jsem majitelem dlouhých kalhot a jezdím, i když se trošku ochladí a kunu v revíru jsem třikrát potkal za poslední dobu, tak mě zajímá, jestli se bavíme o stejné kuně, tak jako povídej.
Já taky nevím, jakou kunu myslíš.
Ale tak k tobě se přestěhoval jistý profesionál, muž, který projíždí obce jako Běleč a Horní Bezděkov a tak, takže směrem na Křivoklátsko se teď dost často vydává Pavel Bittner.
Jo, no jako viděl
jsem. Je to ta stejná, předpokládám.
Je to ta stejná kuna, ano.
Ano, ale jako velmi rychlá kuna.
Je to tak.
Ano, a jako tenhle ten revír se zdá jako velmi úspěšný, nejenom, že jo, ten Matias Vacek pochází, ano, že jo, z tohohle revíru, teď tam máme druhýho vlastně našeho aktuálně asi nejlepšího nebo nejvýkonnějšího profesionála, takže já myslím, že jsem si vybral jako skvělý bydlení na závěr své cyklistické pouti, takže jestli tyhle ty borce někdy potkám, no tak rozhodně se teda nebudu věšet do háku, nemusej se bát, že bych třeba, že by to dopadlo na Jonase Vingegaarda, že bych je někde stíhal, ale je to radost samozřejmě potkávat tyhle ty borce. A tenhle ten náš jako revír, ten západ od Prahy, je velice oblíbený cyklisty, takže věřím, že se tam bude vydávat stále víc lidí. A možná si jako s tím nápadem, jestli by třeba toho Pavla Bittnera nemohli někde potkat.
Já jsem tam Pavla potkal několikrát, když jsem ho potkal poprvé, tak jel v protisměru a jel tak rychle, že jsem si nebyl jistý, že to byl on, a o pár minut později proti mně jela malinko pomalejší cyklistka ze zhora dolů celá růžová, což mi tedy potvrdilo, že to byl Pavel Bittner, protože tohle byla samozřejmě Mire, jeho přítelkyně, asi byli domluveni, že na sebe někde počkají. A na podruhé to jsem Pavla potkal vlastně, když jsme byli na vrcholu kopce, on tam taky přijel z druhé strany, to jsem jel se ženou a to jsem do ní šťouchal, ať si všimne, že to je on. A to jel tak jakoby v zásadě pomalu, že aspoň zaznamenala, že je to on, protože Pavla Bittnera, když člověk potká opravdu, jak jede tam někde dole 50 plus kilometrů v hodině, tak to si ani tak úplně neužije. Ale jsme moc rádi, že tu je a že tu jezdí.
Líbila se mi komunikace na sociální síti, kdy Ondřej Cink psal: vítej Pavlu Bittnerovi. Pavel Bittner na to: máte to tu hezký. A v zápětí jsem viděl, jak tam vlastně boří jeden z těch nejrychlejších časů na různých kopcích za druhým.
No, tady jako ti borci, kteří si tam jako hlídali ty svoje komy na Strávě, tak jako bohužel, sorry, omlouváme se, tahle ta kuna asi nám to tam trošku prohází, jako ty naše nejlepší výkony, ale je to strašně dobře a mám radost, že i ti nejlepší profesionálové nejsou jenom na těch tréninkových jízdách ve Španělsku, ale že můžou tady třeba jako nějak udělat radost našim hobíkům a potkat je, mávnout si.
Mimochodem i Pavel Bittner vlastně viděl, jaké je tu počasí, a i on se přemístil do Španělska zkrátka.
Nedivím se.
V současnosti ta cyklistika na silnicích i mimo silnice v těchto podmínkách v květnu, úplně to nečekáte.
Ne, tak buďme realističtí, budeme rádi, když naši nejlepší profesionálové tady někde u nás budou mít jeden z těch domovů, protože Matias Vacek to má vlastně velmi podobně, známe Matěje van der Poel, nebo ani jako prostě pokud se člověk nepřestěhuje vyloženě někam na jih Evropy, kde tráví celý rok, tak je hezké, když aspoň tu část z roku bude někde v České republice, tak u Pavla Bittnera jsem to úplně nečekal, on samozřejmě nepochází zrovna z Berounska, ale tak je to super, že člověk jako vidí takhle potvrzení toho, kam on rád jezdí z Prahy, že si to takhle vybere i takovýhle profesionál.
Ale je fajn, že já si čím dál tím víc všímám, že i ty takový ty silnice těch třetích tříd, nebo úplně takový ty silničky v lese, zvlášť tady kolem Prahy, nevím, jak je to v jiných regionech, ale často mají fakt jako úplně nové asfalty, takže jako teď je radost jezdit na silničním kole a ten provoz zase třeba kolem Prahy, samozřejmě na těch hlavních tazích je šílený, ale člověk si může najít právě v těch lesích ty malé silnice a je to velice příjemné svezení, takže není důvod úplně jako žehrat na silniční cyklistiku kolem hlavního města, naopak si myslím, že právě tyhle ty regiony jsou krásný a je to i důvod toho, proč třeba i ti profíci si tady občas, když už musí být v Praze třeba kvůli nějakým reklamním povinnostem, tak proč si tady nevěc na kole?
A jenom krátké doplnění, protože už jsem Pavla Bittnera i slyšel, že velmi rád pro takové ty vytrvalostní jízdy prostě přesedne ze silničky na gravel a vyrazí směrem do Brd, což já tam jezdím pravidelně dvakrát ročně.
Teď jsem to chtěl říct, že to je tvůj region, je to, zase.
No, je to prostě úplně dokonalé. Podle mě je to strašně krásný prostor, Martin to moc dobře zná, může to potvrdit, i když asi jezdí po jiných cestách než já, ale prostě tam vlastně nikoho nepotkáte, což trošku je negativu, musíte být odkázáni sami na sebe, umět třeba opravit kolo, protože tam jsou jako místa, odkud se ani nikomu nedovoláte. Ale je to tam prostě strašně krásné. Nepotkáte tam vlastně žádné auto. A je tam taková kombinace prostě asfaltu, rozbitého asfaltu, lesních cest až pro horské kolo. Je to kousek jako... Podle mě, kdo bydlí v Praze a nejezdí do Brd a jezdí na kole, tak opravdu jako škodí sám sobě, protože je to tam úplně úžasné.
A tím, jak Pavel Bittner občas přesedne i na jiné než silniční kolo, tak on i v Brdech vlastně jezdí po takových stezkách, kdy jsem si říkal, tak tohle jsem nejel, to by mě ani nenapadlo. A on potom stejně jede. A je vidět, že tedy směrem k Tour de France ladí a no, myslím si, že bude jako velmi silný. Samozřejmě nevidím, na čem ladí ti další, ale vidím, co naopak jezdí jiná velká jména, například na Giro d'Italia v úvodních etapách.
Ještě k tomuhle zpátky, berete to občas jako inspiraci, třeba, že se díváte na tu stravu nebo na ty Garminy nebo na tohle, kudy jezdí vaši kamarádi a že najednou říkáte si, hele, to je cesta, kde jsem ještě třeba nejel a zkoušíte si to, protože já to občas dělám, protože když vidím, že někdo projel nějakou silnici, o který jsem třeba ani nevěděl, že tam jako je to super zkratka, tak tam jezdím a zařadím ji do těch svých okruhů.
U toho Pavla jsem se teďko právě na to podíval, protože on takhle jel ten nejznámější kopec u Prahy, tedy Řevničák, že on si to vlastně napřímil, tam je to taková dvojitá serpentina a on si vlastně napřímil a jel takovými zkratkami mezi tím a jel to v podstatě jakoby přímo nahoru, tak to jsem si říkal, je tak to bych mohl zkusit, až budu mít dobrý den a bude to ten jediný kopec, který pojedu.
No, jako taky se na to dívám, ale vlastně asi ne tolik, ale teď jsem zaznamenal třeba můj kamarád, zdravím Ondřeje, vyloženě si psal s Františkem Paďourem, který tedy taky u nás byl v kilometrech a vlastně prosil ho o tu trasu, protože se mu moc líbila a on mu ji jako přeposílal pro jistotu, protože to taky byla nějaká krásná gravelová, vlastně František jezdí hodně taky s tímhletím směrem na jih a vlastně jen co dojede někam k Davli, že jo, tak okamžitě vyrazí od Vltavy někam směrem do terénu. A tak tohle je ta přidaná hodnota, no, těch všech sociálních sítí, které určitě mají jako velká negativa, ale to, že takhle na Instagramu člověk může i třeba kontaktovat pak někoho, s kým se nezná a přes zrovna třeba tu stravu si to prostě poslat a dostat se někam, kde si nebyl, tak za mě je to jako určitě velké plus.
No já jsem teďko právě za jaro poznal tři nové silnice, o kterých jsem absolutně nevěděl. Prostě jsem se tam prostě kdykoliv jako bál odbočit, nebo to bylo někde mezi domy a nebylo to jako značený, že to někam vede. A já jsem najednou našel, že to je prostě krásná 20-kilometrová silnice, kde nejezdí auta. Je to třeba zavřený takovou tou lesní závorou, ale přitom je tam úplně nový asfalt a dá se tam projet na tom silničním kole. Takže to není jenom záležitost gravelu, že bych jako nacházel nové trasy, ale že i na té silnici pro mě, který má to tady křížem krážem projete, tak i stejně pořád se dá objevovat. Takže to je, může být jako radost a klidně se takhle dívejte, nejenom na to, jak ty závodníci nebo kamarádi jedou rychle, ale třeba i kudy jeli, může to být dobrá inspirace. Pojďme na to, Giro.
Pojďme na ten oslý můstek. Jiří Ježek odpískal Road Classic z Pálavu, já tam pojedu, ale asi na gravelu, protože si nechci po druhé na tomhle závodě zničit svoje hezké silniční kolo, takže jsem svým způsobem taky vyměkl a pojedu to v klídku pomalu, ale to samozřejmě profesionálové udělat nemůžou, že by ráno sedli třeba na bike a objeli si to v klidu. Já bych klidně začal vlastně tím, že Giro začalo v Bulharsku, což je taková trošku už tradice, že ty Grand Tour začínají vlastně v jiné zemi, i když to třeba ani jako v tomhle případě není země sousední. Tak máme tu zkušenosti nedávné, Jirko, prostě Albánie třeba, nebo nevím, těch srovnání se nabízí hodně. Tak jak ty jsi to celé vnímal třeba tohle, když bych tam začal, jak to Bulhaři pojali?
No, musím říct, nebyl jsem tam, necítil jsem tu atmosféru přímo na místě, ale mě to trošku třeba jako z té televize zklamalo. Já jsem čekal, že tam ta atmosféra bude daleko větší, že ten zájem těch diváků, že prostě když už to Giro vyjede takhle někam do nějaké jiné země, že ta země musí být úplně zblázněná, jak do růžové, tak prostě vůbec jako proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil, navíc ty silnice a vůbec jako ta infrastruktura, cítil jsem i od těch komentářů, těch závodníků a těch týmů, že to nebylo úplně ončo. Já samozřejmě s bulharskou cyklistikou nějakou zkušenost mám, když jsem závodil v těch kontinentálních týmech, tak jsem i dokonce potkával, byl jeden bulharský tým, ti závodníci byli tak trošku kontroverzní, protože bylo to v té době toho dopingu a tam to jelo. Možná ten bulharský sport byl tím hodně známý z těch silových sportů, ze spírání a ze zápasů a z těchhle těch, takže možná to prosáklo i do cyklistiky, ale spíš mně to přišlo, že to je fakt jako hodně exotická země, co se týče cyklistiky, že třeba Turecko je na tom daleko líp a jestli to mělo pomoct třeba probudit ten zájem o ten sport v téhle zemi, tak OK, tak to třeba smysl mělo, ale jako takhle velký závod, i zvlášť jako k těm silnicím, trošku mi bylo líto těch závodníků i těch týmů, protože ono, když si uvědomíme, že tři etapy strávíme v zemi, která je 2000 kilometrů vzdálená od toho dalšího pokračování, tedy od Itálie, tak ty přesuny, jako furt se bavíme o udržitelnosti sportu, o nějaký ekologický stopě a to, že přesouváme takovýhle konvoj, teď ty týmy, ty bohatší týmy mají třeba dva ty obrovské autobusy a dva ty kamiony, které nakládají ten materiál, ale některé ty chudší týmy nebo míň finančně jako zásobený týmy, jako je třeba Unibet Rockets, tak ty prostě ten autobus v tom Bulharsku na ty první tři etapy neměli a před etapou místo toho, aby byli schovaný v autobusu a připravovali se, tak seděli jako kontinentální týmy, prostě jako jsme zvyklí tady v Čechách na Brno, Bíteš Brno, seděli prostě na židličkách, na křesílkách kemperových a seděli na chodníku, no tak jako v této úrovni cyklistiky a zvlášť dneska, kdy je všecko prostě technický a jako dokonalý, tak mně to přišlo trošku úsměvný.
Říkal jsem si, jestli to z části není poznamenané tím, že vlastně když si vezmeme Albánii, kde předtím startovalo Giro, tak tam to počasí bylo vlastně ideální a teďko to Bulharsko dostalo jako se vším všudy, že tam to počasí bylo vyloženě špatné a tam se tím vlastně všechny ty problémy, které ty si říkal, znásobily.
To je to možný a samozřejmě i ten dojem potom z těch tří dnů je smutnější, protože jako ty záběry jsou horší, že jo, za toho špatného počasí. Teď tam docházelo k těm nešťastným pádům, jako to, co jsme viděli v té druhé etapě, kdy ty závodníci prostě přes ty kovový svodidla lítali, jako viděli jsme ty obličeje rozsekaný, jako to prostě člověk nechce vidět v cyklistice. Samozřejmě je to součást toho sportu, ty pády, ještě se k tomu dneska určitě vrátíme, ale jako proč tomu jít naproti? To samý třeba ten dojezd té šesté etapy, kdy se dojíždělo, myslím, že to bylo včera, vysíláme, že jo, v pátek, tak ve čtvrteční etapa v té Neapoli, kdy se dojíždělo na těch kostkách. Já si myslím, že když už je ta cyklistika, říkám to znova, takhle dokonalá, všechno, ty závodníci prostě mají změřený cokoliv na tom těle, v tom výkonu, ty týmy se na to připravují, dělají se prezentace pro ty závodníky o každém metru té trati a ty organizátoři prostě pořád tam dají takhle zbytečné věci, ať to je cíl prostě někde uprostřed města. Já si myslím, že ty diváci by přišli i na kraj do nějakého bezpečného místa. Nemusíme to rvát přímo na ty náměstí. Pokud se nebavíme třeba o klasickém závodu typu, já nevím, Strade Bianche, kde to musí končit v té Sieně na tom náměstí, tak běžnou etapu v Grand Tour asi nemusíme ty závodníky týrat tím, že pošleme prostě na kostky někam do centra, kde je jasný, že to dopadne tím, že prostě to čelo spadne, tak jako to bylo v tomhletom, v té šesté etapě.
Ty si toho, Jirko, řekl strašně moc a já moc rád se dostanu vlastně ke všemu, co ty si naznačil. Já tady jenom mám teď rozkliklé vlastně oficiální stránky Gira a tohle je třeba informace, kterou já jsem nevěděl a která mě překvapila, jo. Jméno ředitele závodu Stefano Alocchio a potom prostě, protože je to Grand Tour, je to samozřejmě závod v rámci Mezinárodní cyklistické unie a ta na každý závod zřizuje prostě nějaké pozice safety manažerů, lidí, kteří mají na starosti bezpečnost a na starosti, aby hlídali dodržování pravidel, protože ta pravidla silniční cyklistika pochopitelně má. No a ti lidi tady jsou čtyři a jeden z nich je zase Stefano Alocchio. A já si prostě říkám, že jo, selským rozumem, tak on si tu trasu takzvaně navrhl a pak si ji takzvaně schválil. A tohle mě prostě nikdo nepřesvědčí, že tohle je vůbec jako zdravé. To přeci, to je něco tak strašně absurdního, že i když můžeme, dostaneme se k těm pádům a dostaneme se k těm problémům, třeba těch příčin je víc, ale tohle přece je strašně špatně.
No, já s tím mám osobní zkušenost. Je třeba už samozřejmě 12 let stará, ale ten závod, který mě ukončil kariéru, ten šílený pád, který jsem měl v té Americe, tak tím, že já jsem byl členem komise sportovců na UCI, tak a byl jsem takovým nepsaným kapitánem toho pelotonu paralympijského, tak já jsem si prostě den předtím projel ten cíl v tom závodě, kde se mi pak stal ten úraz. A šel jsem za tím technickým delegátem UCI a říkal jsem, tady se někdo zabije zítra, jako musíte s tím něco udělat. No, odnesl jsem to nakonec jako naštěstí já za ty závodníky, když už teda jsem jako s tímhletou myšlenkou přišel, tak jsem tam málem umřel já, jo. Ale je strašný, že já jsem je na to upozorňoval, oni s tím nic neudělali a pak v momentě, kdy já jsem ležel ty 4 dny v umělém spánku, tak UCI vydala zprávu, že ta trať byla naprosto v pořádku a že prostě to byl klasický cyklistický karambol a tím, že já jsem jako na tom nedbal, jako že bych to potřeboval mít zapsané a potvrzené od nich, že tu informaci ode mě dostali, já jsem jim to jenom lidsky řekl a prostě jsem jim ukázal ty problémy, které tam jsou a přesně ty problémy se pak jako problém ukázaly, tak je vidět, že ta UCI a ty organizátoři se v tomhletom moc neposunuli. Samozřejmě všichni pořád mluví o tom, jak chceme udělat tu bezpečnou cyklistiku, ten bezpečný sport. Máme tady precedenty těch i třeba nešťastných úmrtí těch závodníků. Samozřejmě nikdy to nejde úplně tomu zabránit, ale proč tomu probohají naproti, zrovna třeba po té včerejší etapě, všichni ti sprinteři, kteří fakt jako se nebojí, to jsou chlapi, kteří fakt se nebojí, jo. A Jonathan Milan říkal jako proč tomu proboha jít naproti, já to prostě nechápu, proč takovýhle cíl v takhle důležitým a krásným závodě, proč ho zničit tím, že ho udělám takhle nebezpečný.
Šel bych postupně, protože už u cíle první etapy můžeme začít, protože všichni ví, že jak se dostane na 3-týdenní etapách, kde jsou role rozdělené. A zrovna v té první etapě je to jednoznačně o tom, že se bude spurtovat do cíle těch borců, kteří chtějí ten růžový dres po prvním dni, je samozřejmě spousta, tak uděláš z některého pohledu vlastně relativně ještě ucházející šířku té cílové rovinky, ale když si k tomu načteš všechny emoce, tak vlastně je až jako nesmyslně úzká, což když ti potom spadnou 4 lidé a ještě se jakoby zaklíní napříč, tak ti to ucpe tu cílovou rovinku.
No a navíc potom i ten dojezd, který byl na takových jako velice rozbitých kostkách. Nebyly to klasický kostky, které známe jako třeba z Prahy, tady ty kočičí hlavy, ale byly to takový spíš jako desky položený na těch velkých náměstích, což třeba zrovna v tom Bulharsku je, ale ty desky samozřejmě tím, že to je Bulharsko, s prominutím a omlouvám se Bulharům, tak ty desky už jsou dávno uvolněny několik desítek let a když na to vletí ten peloton, tak bylo vidět třeba, že ten Jonathan Milan jako jel po, prostě si vybral špatnou trasu a jel zrovna po těch uvolněných dlaždicích a tam to ovlivnilo ten jeho výkon. On by stejně asi jako prohrál, ale jako samozřejmě tě to rozhodí, když ten tvůj soupeř spurtuje na jako pevným podkladu a ty jedeš po rozsypaný dlažbě, tak tohle to jako má ten vliv. A přesně, je to závod, na který prostě oni rok dopředu se těší. Objednají si ten start do toho Bulharska. Stojí to neskutečný peníze, tu vládu, ty regiony, který to musí zaplatit, že vůbec takovýhle závod od nich startuje. A pak prostě ty nejhezčí záběry, které by měly být z té první etapy, která byla jasná, že bude spurterská, tak oni zkazí tím, že ten finish prostě udělají na špatný silnici.
No, přesně tohle chci vlastně říct, protože mimochodem, jak jsme říkali, že Bulharsko možná mělo trošku smůlu, pokud šlo o počasí. Tak tady podle mě měli neuvěřitelné štěstí, protože tady, kdyby jim zapršelo, tak vlastně na těch kostkách, které Jirka Ježek popisoval, spadly úplně stejně, jako spadly včera v Neapoli. Jonathan Milan, který tam 2000 watů prostě posílá, ale přitom na tom kole, jako on lítá ze zhora dolů, zprava doleva, on nadskakoval vlastně už takhle, tak to kdyby bylo mokré, tak prostě lehnul, to bylo úplně stoprocentní. Tak já si říkám, jako jednak už jsem před chvilkou naznačil, jak je možné, že to někdo schválí, ale jak to, že to vůbec někoho napadne? Já vůbec nevím, kde je ta přidaná hodnota, jako pro koho je, protože to Bulharsko přece, když si to teďko na konci sečte a podtrhne, tak oni přece nechtěli, aby ty záběry, které se jako z těch jejich tří dnů, tak aby se nejvíc šířily po sociálních sítích, internetem, aby o nich se mluvilo, aby o nich se psalo, aby my jsme si tady o nich povídali, jako já vím, že jim nezáleží na našem podcastu a na našem pořadu, ale přece oni nechtěli, aby se řešili hlavně dva obrovské pády a aby se řešili takovéhle problémy. No, já to prostě nechápu.
Navíc v těch pádech potom jako skončili fakt jako důležití závodníci pro průběh těch dalších etap, jo. Takže mě to přišlo opravdu líto. Samozřejmě ten pád tý druhé etapě, kdy jsme se bavili, že prostě to bylo před koncem etapy prostě v běžném sjezdu, v dešti, jo, stane se to asi v každém závodě. Bylo to, co se na tom byla vidět, ta tvrdost těch cyklistů, že oni opravdu, polovina z nich v nějakým jako malým otřesu mozku, kdy skoro nevěděli, jak se jmenujou, se snažili sedat na ty kola, skrvavený obličeje, roztrhaný, já nevím, Adam Yates málem přišel o ucho, že? A stejně prostě sedal na to kolo a chtěl pokračovat dál, tam v kontrastu s jinýma sportama, když jsem zrovna viděl derby, jak tam Douděra přeskakuje s tou křečí, se zámezí zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, tyjo, v kontrastu s tímhletím, což bylo zrovna ten den podle mě, tak jsem si říkal, jak ta cyklistika, jako jak ten fotbal si škodí tímhletím v porovnání s takhle tvrdým sportem, jako je cyklistika, ale od toho pryč. Nicméně prostě to Bulharsko, já z toho mám jakoby tu pachuť, jako toho, že to nebylo povedený, ale zase, jako na druhou stranu, buďme fair, hodně se do toho propsalo to počasí, no, který dál teda to Giro stíhá, no.
První etapa, ten spurt, který zmiňoval Karel, přes 2100 watů dokonce se tuším dostal Jonathan Milan. A mně přijde, jako kdyby ty jeho pohyby na kole se jakoby ještě zvyšovaly, že vlastně čím víc síly a výkonu, který je v těch vatech, tak on předvede, tak tím víc on vlastně jakoby na tom kole pumpuje. A jenom prosím tě z pohledu profesionála, on si tím jakoby neubírá ty vaty, on si tím naopak pomáhá, nebo jak to vlastně funguje? Je to pomoc, to, co tam on dělá na tom kole, nebo je to naopak ještě jako ubírání z něčeho, co mohlo být ještě vyšší?
Kdo nás nesledujete na videu, Jiří Ježek se potutelně usmívá, já se moc na tuhle odpověď těším.
No hele, nejsem specialista na spurty, rozhodně nejsem já ten, který by měl kritizovat spurtéry, jo, ale jako mně ten jeho styl přijde, že fakt, jako kdyby se zaměřil na tu techniku toho spurtu a toho šlapání, tak by mohl být ještě lepší. Samozřejmě každý má svůj styl. Pamatujeme Džamulida Abdužaparova, který řídítkama skoro rozkýval to kolo, takže škrtal krajem řídítek silnici. Jo. Pamatujeme zase třeba, já nevím, Mária Cipolliniho, pamatujeme já nevím, Petakyho. Jo. Každý má svůj styl, ale ten Jonathan Milan mi přijde, že ty síly je tam strašně moc. A možná až moc, jo. Ale jako samozřejmě je to asi nejsilnější závodník aktuálně dneska, který je schopný vytlačit největší výkon a prostě on ho neuhlídá a to tělo, podle mě samozřejmě ty pohyby, který tam na tom dělá, tak samozřejmě nejdou jenom do toho pohybu vpřed a zbytečně mu berou ty vaty, ale on to prostě asi jinak už nemůže zvládnout.
No, já k tomu mám přesně dvě věci. Jedna je, že Jonathan Milan měnil velikost svého kola pro tenhle rok, protože on se na to chtěl zaměřit. Má teď menší kolo, menší rám a má širší řídítka a prý to dělali právě proto, že si byli vědomi, že ten jeho styl je neefektivní a chtěli to zlepšit. Tak to se mi nezdá, že zafungovalo. Zdá se mi jako úplně laicky se mi zdá, že je to horší. Že to opravdu to, co ty si se Martine přesně ptal, že většina toho výkonu jde někam jinam. A druhá věc, kterou chci říct, je právě, že to ukazuje a my vlastně díky vlastně společnosti, která dostává ta data přímo od závodníků, tak my je vidíme buď to v přímém přenosu, anebo později se k ním dostaneme. Takže Jonathan Milan opravdu jako má ty vaty nejvyšší, ten jeho výkon je nejvyšší, ale on ty etapy zatím nevyhrává a dokonce ani teda nedosahuje nejvyšší rychlosti, což krásně ukazuje, že ta fyzika opravdu funguje, protože to není jenom o těch vatech, je to taky o tom, jak je člověk na tom kole aerodynamický, je to o tom, kdy správně načasuje ten sprint a my prostě vidíme, že když jsme měli v minulosti, Jirka zmiňoval některé jiné, jo, mě napadá na první dobrou Caleb Ewan. To je prostě někdo maličký, kdo rozhodně nebyl schopen vytlačit 2000 watů, ale on ty etapy vyhrával, nebo Mark Cavendish podle mě je podobný člověk. On prostě ty absolutní vaty v životě takhle vysoké neměl, ale měl jiné silné stránky a dokázal díky nim zvítězit. A Jonathan Milan, teda přiznám se, že když opravdu si na tom kole stoupne a začne to tam do těch pedálů posílat, tak já se bojím o to kolo, to teda evidentně mají v treku vymyšlené, aby to vydrželo. A já se bojím o něj, protože to je prostě něco tak jako neuvěřitelně neefektivního. Ten pohyb směrem ze zhora dolů, tam se toho musí ztrácet tolik, to je...
No právě proto se jako na to z pohledu laika ptám, samozřejmě, když Jiří Ježek říká, že na to není expert, tak kdo jsme my, ale ještě jedna věc, že on vlastně ten obrovský výkon vytlačí třeba 300 metrů před cílem, kdy člověk by čekal, že to spíš jako bude tlačit k té stovce třeba, nebo k nějaké takovéhle fázi.
Tak oni už ty sportéři... Čím je ta konkurence větší a ty výkony vlastně jsou hodně srovnatelný, tak oni se snaží i třeba jako zaskočit ty svoje soupeře, že stejně tak jako tady Pogačar útočí už, já nevím, 100 kilometrů před cílem, což dřív nebylo, tak dneska oni jako je vidět, že rozjíždějí ty spurty dřív a dřív už jenom, aby si udělali v té absolutní rychlosti nějaký náskok, protože ono pak už s tím moc neuděláš, když jedou 70, tak ono už je pak 71 těžký jako přeskočit někoho, ale jako zpátky k tomu Jonathanu Milanovi, mě je zase na tom ale strašně sympatický. Na to, co na tom kole dělá, tak on není nebezpečný svým soupeřům. Hmm. Jako mně přijde, že on je naprosto férovej v tom spurtu, že jako neohrožuje nikoho, že není zrovna ten typ, který by byl nebezpečný. Stejně tak Paul Manier mi přijde jako z této generace zrovna jako závodníků, kteří jsou fakt jako féroví. Ten Jonathan Milan mi přijde... Znova říkám, nejsem odborník na spurty, měli bychom tady mít Jana Svoradu, nebo já nevím, Tomáše Bábka z dráhy, ale přijde mi jako mým amatérským, nespurterským pohledem, že má prostě jenom smůlu. Má smůlu na pozici, prostě se mu v těch etapách zatím nepodařilo být v ten správný moment, nebo vyrazit v ten správný moment, jo, vybrat si ten správný moment. A to... přijde jednou a pak už se mu bude dařit. Ty spurtéři zvlášť, víc než třeba vrchaři nebo klasikáři, oni jsou hrozně závislí na té svoji, na tom svém sebevědomím, na té svojí psychice. A když se jim začne dařit, tak jsme to viděli, já nevím, na André Greiplovi, nebo jsme to viděli na Marku Cavendishovi, pak je z toho řada vítězství. Jo, protože najednou všecko do sebe zapadne a vy jste neporazitelný. Celý ten tým má, ví přesně, co má dělat, jsou na té vlně těch vítězství a pak už to jde jedno za druhým. Takhle naopak, když jako se jim nepovede první spurt, tak začnou spekulovat, nepovede se mu druhé a už se v tom veze a teď v té hlavě to šrotuje a zrovna v té Neapoli, kde třeba oni chtěli vyhrát a ten Jonathan Milan konečně chtěl ukázat, že je ten nejsilnější spurter, tak zase prostě pád na těch kostkách a smůla a teď to bude mít těžký se tam vrátit. No.
A když si Martine říkal, že on začne třeba sprintovat 300 metrů před cílem, tak on jako nechce, že jo, ale on by, každý by rád měl ten svůj vláček, který ho doveze těsně pod tu 200 a pak by z té jasné pozice vyhrál, ale protože prostě je to neuvěřitelně hektické, i když to není tour, ale je to Giro, tak je stojí strašně moc úsilí ty sprintery, aby vůbec se tam v nějaké pozici dobré dostali. A Paul Manier, no já to jméno řeknu, já jsem ho říkal před rokem, pak vlastně se s ním nic nestalo, protože měl zdravotní problémy. Ke konci loňské sezóny vyhrával snad jako jeden závod za druhým, byly to maličké závody. ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže tahle jeho stáj, Sudal Quickstep, má Tima Merlíra, který taky rozhodně patří, jako je nejhůř třetí sprinter na světě, já bych ho klidně dal na jedničku, ale tak ta stejná stáj tady prostě Tima Merlíra si šetří na Tour a teď na Giro pošle tohohle mladého Francouze, který má dva etapové Vavříny a klidně může vyhrát další. Chci jenom tedy zmínit, vlastně v té šesté etapě do Neapole on byl taky zdržený tím pádem, pak jako rychle nacvakl a už jsem viděl video, které se na něj zaměřuje, jak on jede do cíle a vlastně jako jakým způsobem on dokázal skoro dojet ty první dva a dojel třetí, tak to teda ukazuje, že nejenom, že je tam jako štěstí aktuální forma, ale ten teda má jako hodně slušně chlapec našlápnuto.
No, jako tam to byl závod na 300 metrů s pevným startem. Protože úplně z nuly z toho pádu vlastně on se jenom posadil na to kolo a jel dál. Jako já s ním mám radost stejně jako z Paula Sexase, prostě je to ta nová francouzská generace. Oba sympatiáci, oba jako dobře mluví anglicky, jo, strašně důležitý pro tu francouzskou cyklistiku a je to prostě další sprinter do toho mixu. Mám radost, že tam pořád jako patří ten Pavel Bittner a doufám, že to na té Tour de France bude vidět, že bude mít štěstí, protože jako v této generaci a v tomhletom mixu těch nejlepších sprinterů jako by bylo super, kdyby jsme tam měli zástupce.
Ještě jedně krátce ke sprinterům a sice smůla Dylana Groenewegena, který vlastně v těch pádech, které byly ve spurtu, byl v obou a zvláště v tom druhém v Neapoli byl vlastně jedním z těch, který to tam spustil, protože prostě kostky a ujelo to.
Hele, to se stane. Podle mě prostě na těch kostkách, jako v téhletý rychlosti, on tam najížděl se svým domestikem, vlastně tam najížděli z první a druhé pozice, prostě tu zatáčku neodhadli, ujelo jim to a způsobili vlastně ten pád. Musím říct, že mně se tohle stalo v Itálii taky, stalo se mi to za sucha dokonce na náměstí, kde byla taková ta historická mramorová dlažba. Já jsem den předtím mladý závodníky, jsem jim říkal, bacha na tu zatáčku, bude to tam klouzat, ne, že tam vyjedete jak magoři rychle, tak jsem tam vyjel jako magor rychle. Já sestřelil jsem půlku pelotonu, strašně jsem si rozerval loket, krvácel jsem, jak když mám tu ruku mít utrženou. A ještě jsem ty závodníky dojel a v tom obrovském ajfru, který člověk má, zvlášť po tom pádu, jo, seš v takovém, pokud se ti nestane nic závažného, že bys na tom kole nemohl pokračovat, tak ten adrenalin jede takovým způsobem, že já jsem byl schopný ještě to čelo toho závodu dojet a ještě jsem jim okamžitě, jenom jsem tím závodem projel, tím pelotonem, nastoupil jsem jim a ještě jsem vyhrál i v těchto těch podmínkách ten závod, ale mám pro to pochopení. I já, který jsem byl jako velmi opatrný, tak prostě tohle se ti v tom nasazení stane, že tu zatáčku prostě přepálíš. No.
Já, Jirko, takový oslý můstek, už od těch sprinterů odcházíme, ale napůl u nich zůstaneme, protože mě vlastně zaujala taková taktická změna, která byla potom i oficiálně potvrzena z týmu Visma Leasebike, týmu jednoznačného hlavního favorita Jonase Vingegaarda, o kterém zatím nebyla řeč, protože zatím nebyla vlastně žádná horská etapa, ta právě poprvé se jede až v pátek na Blockhouse. No a oni vlastně viditelně v těchto hektických závěrech etap nebyli a navzdory tomu, že donedávna oni se tam tlačili dopředu a tvrdili, že vepředu je to nejbezpečnější a oni na to mají tu sílu, takže tam vepředu byli a teď vlastně se najednou vytratili a potom to i komentovali, že si prostě v zimě nad tím sedli, že to je rozhodnutí, se kterým se ten tým jako, že s tím všichni souhlasili a že si řekli, že prostě takhle to bude bezpečnější. Tak co na to říkáš?
No, je to jako v zájmu všech. Já naopak tohleto obrovsky kvituju, protože samozřejmě, když těm sprinterům v těch sprinterských etapách na Grand Tour se tam ještě motají ty týmy těch závodníků pro celkový pořadí, protože nechtějí prostě jako zůstat v nějaký ztrátě nebo za nějakým pádem před tou ochranou zónou, tak to vytváří daleko ještě větší tlak a větší blázinec v těch hektických koncích těch etap. Takže pokud ten tým se rozhodne, že naopak si to bude hlídat někde zezadu, tak mně to přijde jako super řešení a doufám, že se to takhle roznese i do dalších týmů. Když už teda jsme se bavili o tom Jonasu Vingegaardovi, tak já musím říct, že na mě působí naprosto skvěle na tom Giro. Jako sebevědomý, možná je to tím, že ví, že tam nemá konkurenci. jako v těch kopcích, jako, že tam není ten Tadej Pogačár, není tam nevidí tam podle mě nikoho, to je ten Pelicari jako vlastně druhej jeho největší vyzývatel, nebo u těch sázkových agentur a u těch odborníků je to takový druhý jméno, kdo by měl toho Jonase Vingegaarda potom v těch kopcích trápit, tak podle mě na to ještě jako nedosahuje. A tím, že ten Jonas tam nevidí tu konkurenci, tak je sebevědomý, je usměvavý, baví se tam s těma závodníkama. Je to úplně jiný Jonas Vingegaard, než ho známe třeba v tom stresu na té Tour de France. A hrozně se mi to líbí. A sice ještě nebyl žádný kopec, kde by prověřil tu jeho výkonnost, ale v těch menších kopcích, kde to jenom zkusil, tak bylo vidět, že na to strašně má. Takže pokud zůstane zdravý, pokud jako přežije s tou jeho, jako s tím jeho subtilním tělíčkem to nepříjemný počasí, který pro tyhle ty závodníky, kteří jsou jako drobný a nemají na sobě gram tuku, tak je to samozřejmě ještě nebezpečnější, tak by to byla škoda, jinak jako si myslím, že máme jasného favorita Gira.
Týma Visma Lizobike zatím nejviditelnější přes vlogy Viktora Campenárce, který se snaží celý tým ukázat zevnitř, jak tam vlastně fungují a jak jsou všichni v pohodě, což samozřejmě může být jistým způsobem jako nahrané, přehnané, ale myslím si, že opravdu jsou jako hezky v pohodě, zkušeně, takticky máme svůj cíl, první týden nerozhoduje. Kdybychom takhle zmínili několik dalších men a můžeme rovnou přeskočit k tomu českému, tak i Jan Hirt mi přijde, že v prvním týdnu Gira přesně ví, tak i při své už desáté účasti, deváté, teď si nejsem přesně jistý, takže ten první týden rozhodně není jeho, že by tak nějak měl udržet kontakt. Jonas Vingegaard teď, když vlastně ujel Eulálio v tom celkovém pořadí o více než 6 minut, tak říkal, jo, to je pro něj dobré, má příjemné tak nějak minuty navíc, může tam vydržet nějakou dobu. Vůbec to nepůsobilo, že by jakýmkoliv způsobem cítil se být ohrožený?
No právě, že to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně přijde naprosto v klidu. I ten tým jako skvěle poskládaný, Visma Lizobike, přijde mi tam i ta dobrá atmosféra. Mně to nepřijde hraný, mně to přijde i z těch videí Campenárce, mi to přijde jako prostě fakt super atmosféra, že se jim to sešlo. Není to Tour de France, ale i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidnější. Přijde mi, že se v tomhletom závodě prostě oni letos našli a že ho proplujou, aspoň věřím, bez nějakých velkých problémů. Co bylo ještě, pojďme se vrátit k téhle etapě, kde Eulálio oblékl ten růžový trikot, ten fantastický dojezd. Pro mě, já když jsem se na to díval, psali jsme si samozřejmě my tři o tom, že se o tom budeme bavit, ale já když jsem se na to díval, tak já jsem měl podobný pocit, jako z toho derby Sparta-Slavie, kdy jsem si říkal, když už jsem viděl ty diváky na tom derby přelejzat ty plutky, já jsem říkal, to se snad přece nemůže stát, že tam vběhnou. Ale, a teď si nechci hrát na to, že jsem to věděl, že se něco stane, ale oni tam pak vběhli. Já jsem si říkal, to není možný, to je prostě, to, jsem rád, že to vidím v přímém přenosu, tohle je fakt jako zlomová věc a to se jen tak nevidí. A to samý bylo ten dojezd, když spadnul poprvé, vlastně byli v úniku našim posluchačům, kteří to neviděli, byli prostě v úniku dva závodníci, z nichž jeden si jel pro růžový trikot a druhý měl vyhrát tu etapu, bylo to takhle krásně domluvený, tak Arrieta, který jel pro tu etapu, tak těsně před cílem vlastně spadnul, najednou se objevil Eulálio sám na čele, už si jel jak pro ten růžový trikot, tak pro to vítězství, spadnul taky a dojel ho Arrieta, takže to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Vlastně Arrieta vyhrál tu etapu a Eulálio zůstal ten růžový trikot, ale ta komedie, že vlastně oni dva, oba na špici, spadli v těch šílených podmínkách na těch mokrých silnicích. Tam bylo vidět, že i ty nejmodernější gumy mají prostě nějaké rezervy a že podle mě oba, já nevím, jestli ten Arrieta taky spadnul v nějaký jako hluboký řece, která tekla přes tu silnici, protože v té zatáčce mi to tak přišlo, že tam byla nahromaděná voda. A když vyjedete do 20 cm kaluže, tak prostě i ty nejlepší gumy prostě to nemůžou zvládat.
Ještě Martin Jirka přeskočil to, jak Arrieta dojel do pásky, ne? Takové té policejní, to se ti hodně líbilo.
Přesně tak. A ještě předtím, když stoupal a vlastně si najel na bílou barvu a ujelo mu zadní kolo, takže vlastně poslal nějakou část svého výkonu pryč.
Já jenom tady možná bych to zkusil hodit někam jinam, uvidíme, jestli se někam dostaneme. Tady jsem zaznamenal kritiku právě toho týmu UAE, že vlastně, když je dopředu známé, že bude pršet, tak oni se velmi tvrdohlavě drží těch plášťů, které jsou a vycházejí v testech, že od toho jejich dodavatele jsou nejrychlejší. Je na nich napsáno na těch pláštích TT, tedy time trial neboli časovka. Oni opravdu jsou podle těch nezávislých testů prostě o asi 2 waty nebo o prostě 1/3% rychlejší, ale mají asi o 35 nebo 40% prostě holší přilnavost na vodě. A
kde jindy je použít?
Kdy jindy je použít, jak jsme viděli v etapě číslo 2, kdy prostě Mark Soler neudržel v 60 svoje kolo, všichni skončili na svodidlech, znamenalo to konec pro Marka Solera, Jaye Vine a Adama Yatese, 3 z 8. A oni prostě o 3 dny později jedou na těch stejných pláštích a vypadá to tak, jak říkal Martin, že Arrieta vlastně padá, jako když jede do kopce a jde ze sedla a přejíždí bílou čáru. Tak člověk si říká, jestli by, já nevím, oni asi nejsou teda příznivci jako nějakého selského rozumu, tak jestli neměl by jim to někdo nařídit? Nebo já nevím.
Ne, mně přišlo, že to kolo, na kterým vlastně dokončoval Arrieta tu etapu, potom buď to bylo po defektu, nebo po prvním pádu.
Po prvním pádu,
když mu ho měnili, tak podle mě ty závodníci, zvlášť na startu, když prostě se ví, že bude pršet za chvíli, tak intuitivně každý závodník si upustí trošku ten tlak z těch pneumatik, jo. Samozřejmě ta guma jede trošičku hůř, ale je to za tu cenu, že ti to bude držet v těch zatáčkách. Každý závodník, i ten největší ignorant to udělá, když to neudělá ten ignorant, tak ten kapitán toho jeho týmu k němu přijde, šáhne mu na to přední kolo a řekne, hele, trošku si to upust, jo. Každý se to takhle naučí a každý si potom jako to sám vyřídí. Ale když ti podá ten mechanik to už dopředu nafouknutý kolo, který mají na střeše, pochybuju, že ty mechanici v tom hektickém stavu před tím startem si řeknou, a fakt si to nemyslím, že by to kohokoliv napadlo, i na té střeše ty rezervy upustit, kdyby náhodou pršelo a tomu závodníkovi jsme potřebovali dát to kolo z té střechy, takže už tam bude mít upuštěný ten tlak. Takže on tam dostal podle mě kolo s daleko větším tlakem, než měl to původní, na kterým odjel celý tu etapu předchozí. A najednou to bylo vidět, že si na tom kole není jistý, že ty zatáčky, který jezdil potom, stejně tak, jak mu to ujelo na té bílé pásce vlastně při záběru, při tom, když zabral do pedálu do kopce, tak bylo vidět, že to kolo je jakoby zbytečně moc nahuštěný a i z toho důvodu potom on měl velký strachy jako z těch zatáček, bylo vidět, že si nevěří proti tomu Eulaliovi, ale nakonec to ujelo i tomu Eulaliovi, jo, v té zatáčce, takže bylo to fair. Bylo mi trošku líto v této etapě Giulia Cicconeho, který konečně ve své kariéře vyhrál vlastně růžový trik a celou tu kariéru, celou tu etapu, tu jedinou etapu, kdy měl ten růžový trikot, tak neměl jedinou hezkou fotku, kromě startu. Nebude mít na to hezkou vzpomínku. Skoro celou tu etapu projel buď v pláštěnce, nebo v černém vestě přes ten růžový trikot. Tak ten jeden vysněnej den, když jste jako Ital a máte konečně ten růžový trikot na sobě, tak tu i byť jednu etapu, když o ten trikot potom přijdete, tak nemáte vlastně jedinou hezkou fotku, protože ta etapa byla příšerná. Bylo to dlouhý, bylo to přes 200 kilometrů a celou dobu v dešti, v kroupech, tyjo, fakt šílený.
Jenom se vraťme prosím krátce k Arrieta Eulalio a sice k tomu, jak tam Arrieta zajíždí do té pásky po dlouhé krátké, ostré pravotočivé zatáčce. To je podle tebe naschvál, nebo je to tak, že zkrátka vyhodnotil tu situaci, že by mu to tam spíš ujelo, nebo že to vyložení netrefil, myslel si, že to je míň doprava a tak?
No určitě to nebylo tak, že by tam chtěl jet, jo, ty závodní si tu pásku zase vidí a navíc tam byl regulčík, který posílal ty závodníky dolů, ale on tam podle mě najel tak rychle, že kdyby to kolo sklopil víc, aby se vešel do té zatáčky, tak radši využil to, že ta silnice vedla dál do té silnice, která, nebo cesty, která byla přepáskovaná a nevešla, nebyl to ten správný směr. prostě využil to, jako když mají kamiony někde ve sjezdu z Cínovce, takový ty brzdný koridory, kde můžou zajet do toho písečku, tak on tam prostě z bezpečnostních důvodů, než aby to napálil buď do té zítky nebo do kanálu, tak prostě radši využil to, že jel špatným směrem, tam se otočil a vrátil se. Ale jako tohle to, prostě mně to přijde, že to Giro, tahleta etapa byla fakt jako komická. Dopadlo to dobře, jako vlastně se nikomu jako z těchto těch závodníků nic nestalo. Dopadlo to i tak, jak to mělo, to znamená, že ten jeden vyhrál etapu a druhý se oblékl do růžového, takže to bylo vlastně podle mě fair play, splnilo to ten účel a ještě to pobavilo, takže dobrý.
No ale všechno to vlastně ukazuje to, že i když jsme tady řekli, že Jonas Vingegaard je jasný favorit na vítězství toho Gira, tak vlastně i když, a možná se asi všichni tři shodneme, že tam vlastně není žádný jako člověk, který by ho mohl předjet, že tam nemá soupeře, tak prostě objet těch 3,5 tisíce kilometrů, jet 21 etap, to jako to nebezpečí, že se mu něco stane, vlastně jako není vůbec malé, není zanedbatelné. A přijde mi to, že nemluví se o tom možná tak často, že to prostě není úplně samozřejmost, že on si nastoupí na dvě Grand Tour a že když oni to zdůvodňovali tím, že prostě na té druhé mívá lepší čísla a tak dále, takže prostě to pro něj může jako znamenat taky problém na tu tour. A on si myslím, že by strašně rád co nejdřív vlastně rozhodl o tom, že vyhraje a potom by přešel do té defenzivní role a tak to trošku čekám, že se to asi stane už v ten pátek.
No na druhou stranu, Karle, ono když vedeš potom, kdyby on si teďko třeba v té dnešní etapě, která vede na ten první velký kopec, na ten Blockhouse, udělal nějaký obrovský náskok, tak ono jet s tom růžovým je ještě trošku větší stres, než si zatím čekat někde se 7minutovou ztrátou za virtuálním lídrem, o kterém všichni vědí, že asi jako do cíle ten růžový trikot nepřiveze. Ono to řekl velmi dobře, že sice je tam jediný velký favorit, sice se asi nečeká, pokud se nestane nic vážného, že by o to vítězství na Giro přišel, ale přesně, jenom absolvovat těch 21 etap toho stresu, permanentního stresu, no to vypadá, že třeba to Giro není tak vyhrocený oproti té Tour, ale je, a navíc to Giro je víc ovlivněný tím špatným počasím, takže 21 etap, kdy každou druhou ti prší, máš 10 stupňů a máš v tom oběd 200 kilometrů, ty etapy jsou ještě proti Tour de France daleko delší, mi přijde, jakože třeba zrovna
třeba ta dnešní
etapa 244 kilometrů, etapa v etapáku, v Grand Tour, mně přijde fakt nesmysl, jo. To se zase nakazili od pořadatelů Milano Sanremo, jo, že prostě ano, dáme to prostě dlouhý, my Italové rádi sedíme na kole 8 hodin, tak to tam prostě vpálíme, ale tohle to všecko je podle mě velký stres a i když seš patříš těm favoritům, tak jako to Giro, pokud ho ten Vingegaard vyhraje, tak rozhodně přesně, jak si říkal, nebude zadarmo, to podepisuju.
Já si právě říkám, že to pro něj možná ta aktuální situace je vlastně úplně ideální. Já jsem myslel, že by dneska ujel těm ostatním, víš, a já toho, kdo vede, neberu vážně. Já si myslím, že to nemůže dotáhnout do vítězství už jenom proto, že neumí jezdit časovku, no, ale tak ona je tam jedna taková asi na 50 kilometrů, tak tam si myslím, že pár minut ztratí. Ale stačí dneska, aby prostě třeba o minutu ujel, řekněme tomu Pelizzarimu, o zbytku se ani nebavím, a je to vlastně hotové. Jako zesměšňuju to, jo, ale takhle jsem to myslel a ideálně právě ten růžový dres si nevzít, že jo, protože na to má jako nervy jenom tady Pogačar, vozit ho 20 dnů.
Pak teda chudáci jeho týmoví parťáci, protože jako hájit zase ten růžový trikot celou tu dobu, ono nejde o to jenom hájit ho proti nějakým vyzivatelům, který by ho mohli na výkonnost jakoby porazit, ale spíš jakoby hájit, aby se tomu Vingegaardovi nic nestalo, jo, což stejně musí dělat, i když ten růžový trikot na sobě nemá. Ale prostě fakt to není zadarmo, jako ta cyklistika je tak strašně náročná a každou vteřinou se může něco stát a ty závodníci to vědí a čím víc jim o to vítězství jde, tak tím ten stres je větší a ten stres je taky obrovský žrout energie, takže doufám, jako bude se na co dívat, ty etapy budou zajímavý pro nás, pro fanoušky, je to super, že máme takovouhle možnost se na ty závody dívat a jenom držme palce, ať se fakt nestává už jako žádný velký pády, protože to opravdu já to třeba fakt těžce nesu, možná tím, že pořád mám tu zkušenost v sobě, tak jako každou takovouhle situaci fakt těžce nesu. A nebo to, že těm závodníkům se přitíží, jako se přitížilo Eganu Bernalovi, který vlastně v té jedné etapě najednou prostě tam nebyl v tom dojezdu v cíli
a dneska přiznal, nebo až dneska jsem četl, že v té čtvrté etapě musel si vystoupit, protože najednou zjistil, že už 20 minut má tep přes 190 a že je teda asi něco špatně v tom těle.
To mě trošku vyděsilo.
Takže si prostě vystoupil a jako... Nevím, co to bude znamenat do budoucna pro jeho kariéru, no tohle jako nevěstí nic dobrýho a ty samozřejmě ty problémy se srdcem u těch výkonnostních sportovců, zvlášť v těchto těch disciplínách, jako je silniční cyklistika nebo třeba běžky, tak jsou častý, no.
Snad na tom bude Egan Bernal dobře, samozřejmě on těch zdravotních potíží za sebou muž má také pořádnou dávku. Jinak jenom, protože už jsme na konci, krátce, myslíš si, Jirko, že Jonas Vingegaard tedy spíš počká s tím, aby se dostal do růžového dresu pro lídra, anebo že v týmu vlastně nepojedou žádnou velkou matematiku, aby to najednou museli rozhodnout co nejdřív?
No, mně přijde, že už by si rád zazávodil, jo, z těch jeho jako obličejů při těch etapách, že už se těší, takže třeba zrovna ta dnešní páteční etapa na ten Blockhouse podle mě rozhodne, tam uvidíme, jak to pojmou a jestli už bude tak jako nažhavený, že to bude chtít ukázat, tak si ten náskok udělá, zazávodí si se svými vyzývateli a pak už se to rozjede a pak už to bude ta dominance, jako ji známe třeba z UAE Emirates a tady Pogačar na té Tour de France. No, uvidíme, ale doufám, že to bude pořád zajímavý, že každá ta etapa bude zajímavá, že se tam někde ukáže i Jan Hirt, ať máme komu fandit. A že
bratři kopečtí
s tím jejich barevným, zajímavým, veselým týmem, takže taky budou vidět a budeme se na to těšit a za týden si povíme.
Já myslím, že Jonas to udělá přesně tak, jak jsme před chvilkou říkali, že dneska opravdu ujede, ale ten růžový dres si nevezme, protože on Eulalio do kopce vůbec není špatný. Já myslím, že to tak dobře vypočítají ve Vismě. Aby to hezky vyšlo, aby ve skutečnosti vedl, ale na papíře ne.
Takové zajímavé těžké sporty.
Budou to rozhodně zajímavé těžké
počty.
Sporty.
Počty.
Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Já moc, Jirko, děkuji, že jsi zase za námi dorazil do budovy Českého rozhlasu a už teď se těším na příště.
Já se budu těšit taky, krásný týden.
Martina, děkuji moc.
Krásný den.